Labdien, godātie kolēģi! Turpinam Saeimas 2021. gada 15. novembra attālināto ārkārtas sēdi. Skatām likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā un turpinam ar 7. priekšlikumu. Lūdzu!
Septītais ir deputāta Girģena, Papules, Dombrovska un Pucēna priekšlikums. Tas paredz samazinātu PVN likmi par skaistumu kopšanas pakalpojumiem. Komisijā priekšlikums noraidīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Kasparam Girģenam. Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz kolēģi. Pēc pārtraukuma tad turpinam šobrīd ar 7. priekšlikumu. Un šajā priekšlikumā arī šoreiz esmu paredzējis samazināto PVN procentu likmi nozarei, kura ir viena no visvairāk cietusi šajā Covid krīzē. Šorīt mēs runājam par skaistumkopšanas nozari. Nav noslēpums, ka šī nozare ir cietusi visvairāk no šīm visām arī, jo šie lēmumi, kas šobrīd ir nākuši no valdības, nekad nav nākuši par labu. Kaut vai, piemēram, mēs šobrīd varam ņemt šo mēnesi lockdowna laikā, kad tika pilnībā paralizēta šī nozare. Bet ar šodienu skaistumkopšanās nozara arī atsākt savu darbību, bet ir jautājums, vai gadījumā šodien nevajadzēja gadījumā jau zināt šiem darbiniekiem, uzņēmējiem, kādi atbalsta mehānismi viņiem pienāktos. Jo nav noslēpums, šobrīd viņi veselu mēnesi ir sēdējuši dīkstāvē, un jautājums, par ko viņiem uzturēt savu ģimeni, par ko samaksāt īri, par ko samaksāt nodokļus, kuri ir iepriekšējos periodos uzkrājušies. Šobrīd šī atbilde no ekonomikas ministrijas nav bijusi, un arī konkrēti termiņi nav minēti. Es uzskatu, ka ekonomikas ministrija šobrīd šajā pandēmijas laikā, kad varēja jau sagatavoties, ir izdarījusi visu iespējamo, lai šīs visas nozares tajā skaitā arī skaistumkopšanas nozare iznīktu. Bet šis mans priekšlikums ir viens no papildus veidiem, kā iespējams stimulēt tam, lai nozare spētu tomēr attīstīties un sasniegt pozitīvus ekonomiskos rādītājus. Un pats viens no galvenajiem iemesliem, protams, ir spēja iziet no šīs ēnu ekonomikas. Nav noslēpums, protams, ka skaistumkopšanas joma ir tā, kurā būtu nepieciešams vairāk darboties un uzlabot tieši sadarbību skaistumkopšanas nozarei ar teiksim tā, gan ar valdību, gan ar Saeimu, bet šī brīža esošie lēmumi, diemžēl, to neveicina, un es nedomāju, ka šī nozare šobrīd būs pretīm nākoša un vēlēsies sadarboties turpmāk. Tādēļ es aicinu jums izvērtēt šo iespēju piešķirt nodokļu atvieglojumu 5%, jo uzskatu, tas šobrīd ir viens no nepieciešamākajiem soļiem, ko mums vajadzētu ieviest. Liels paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Sēdes vadītājs, kundze un kolēģi. Nav noslēpums, ka tieši skaistumkopšanas nozare Covid laikā zināmā mērā ir cietusi no divu ministru nedzirdēšanas prasmēm. Ar to es gribu teikt, ka visrūpīgāk un vismazāk neieklausījies skaistumkopšanas nozarei, vairāku asociāciju pārstāvjos ir veselības ministrs, kurš pat no sākuma, no Covid sērgas un ierobežojuma sākuma gala, vislielākos ierobežojumus ir vērsts tieši skaistumkopšanā. Un šī nozara, neslēpsim, ir viena no pirmajām, kas visrūpīgāk un visskrupulozāk ievēroja dažādos epidemioloģiskos ierobežojumus, lai varētu strādāt un strādāt legāli. Otrs ministrs, protams, ir ekonomikas ministrs, kurš nav izrādījis nekādu, zināmā mērā, interesi, izņemot bez tādiem valsts pavalstiem un tādiem īstermiņa risinājumiem, ir droši vien domājis, ka šī nozara tad varēs pastāvēt, un tomēr ekonomikas ministrs nav parūpējies par šīs nozaras darbiniekiem, pamatā tās ir sievietes, tātad darbiniecēm, lai varētu strādāt legāli, nevis iedzīt atkal ēnu ekonomikā, iedzīt pagrīdē vai kā citādi. Vēlreiz atkārtoju, ka mūsu priekšlikums šobrīd atbalstītu skaistumkopšanas nozari divos aspektos. Pirmkārt, neiedzītu cilvēkus ēnu ekonomikā un atļautu strādāt legāli. Tātad nozare, vēlreiz atkārtoju, kas visskrupulozāk, viena no nozarēm, kas visskrupulozāk ievēroja un arī noteikti turpmāk ievēros epidemioloģiskos ierobežojumus, bet pašā laikā šie nozarei ir nepieciešams atbalsts Covid seku novēršanas procesā. Līdzīgi kā mēs runājām par turismu nozari, šajā gadījumā, nu, jāsaka, ka diezgan grūti būs ataicināt atpakaļ skaistumkopšanas speciālistus, lai strādātu Latvijā, nevis ārpus Latvijas, kur jāsaka, Covid situācijas, nu tā teikt, ievērošana, novēršana, pārvaldīšana ir krietni vien sekmīgāka, kā mūsu valdībai un koalīcijai vēl veicies, atgrieztos vai strādāt Latvijā un uzsvēršu legāli. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, tādējādi atbalstot mazas uzņēmējas, nevelti lietoju sieviešu dzimti, mazas uzņēmējas apjoma ziņā, lai atbalstītu Latvijas uzņēmējus un lai atbalstītu vienas nozares profesionāļus, kuri vēlreiz atkārtoju, visrūpīgāk un visskrupulozāk ir ievērojuši epidemioloģiskos ierobežojumus. Aicina atbalstīt un atkārtošu mūsu priekšlikumi, aicina atbalstīt uzņēmējus Latvijā. Jā, mazos uzņēmējus, bet no tiem arī veidojas ekonomiskā darbība, no kā ir atkarīgs Rēra kunga slavētais IKP. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, no dienā, ja mēs runājam par pieminotā vērtības nodokļa likmes samazināšanu skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, tad mums jāsaprot ir laiks, kurā mēs to darām. Jo mēs labi atceramies tiešām arī starp šīm Covid pandēmijas krīzēm, viņiem nāca valdības pārstāvji ar ļoti skaidu nodokļu reformu, kur citas starp taisni arī skaistumkopšanas jomas cilvēki, kas strādā. Un tiešām, kā Apulis kundze minēja, tās ir pamatā tās ir sievietes, kuras ir nodarbinātas šajā jomā, kuras pirms daudziem gadiem, pateicoties iepriekšējo valdību lēmumiem, iznāca ārā daudzas iznāca ārā no ēnu ekonomikas, strādāja tā saucamajā baltajā režīmā, maksāja visus nodokļus, jo nodokļi bija samaksājami. Nebija nevienam nekas jāslēpj, nekāda apgrozība. Cilvēki varēja sākt dzīvot normāli, cienpilnu dzīvi. Un galā arī šiem pakalpojumam cena bija klientiem samaksājama. Mēs atceramies to, kas notika samērā nesen ar tā saucamo nodokļu reformu. Tika uzlikti jauni nodokļi daudziem jomas speciālistiem nepaceļami nodokļi ļoti sarežģītā laikā. Un tas, ko mēs arī šobrīd redzam un dzirdam, es domāju, ka to dzird ļoti daudzi, kad ir jomas cilvēki, ne visi, kuri, nu, lai faktiski saglabātu savu eksistēt spēju, savu dzīvot spēju, lai kaut ko mazliet nopelnīt, lai varētu nomaksāt elektrības rēķinus un nopirkt pārtikas produktus, ir gatavi strādāt ar pilnīgi absolūti neredzamajā režīmā valsts pusē, neuzrādāt nekādus apgrozījumus, nekādus nodokļus, un manā ieskatā tas ir ļoti, ļoti slikts signāls, ko mēs raidām cilvēkiem, kuri, lai izdzīvotu, ir spiesti, vārdu tiešajā nozīmē, neaiz labas gribas, jo tas rada milzīgu stresu gan viņiem, gan arī viņu klientiem un viņu tuviniekiem un viņu dzīvesveidam. Mēs viņus spiežam iet atpakaļ ēnu ekonomikā. Un tas nav pareizi, tāpēc PVN samazināšana līdz 5% ir vismaz kaut neliels solis, bet iespēja saglabāt šim nodarbinātības režīmam, šiem nozares cilvēkiem iespēja strādāt normālā atklātā režīmā un galu galā kaut kādā veidā arī līdzsvarošo iespējamo nodokļu slogu, kas ir radīts papildus faktiski arī mūsu pandēmijas periodā. Tāpēc, kolēģi, šis ir ļoti racionāls priešlikums. Žēl, ka mēs tiešām nedzirdam no atbildīgās jomas vai no koalīcijas pārstāvis, kāpēc viņš ir noraidīts, kas ir tie argumenti, kāpēc mēs noraidām tiešām tik jūtīgu jomas cilvēku atbalstu, faktiski viņu pakalpojumu. Mēs zinām, ēna ekonomikā, tāpēc, kolēģi, tiešām 5% samazinātais pievienotības vērtības nodoklis ir neliels solis, bet pareizajā virzienā. Es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, Karalds kundze vai komisijas vārdā, ko komentēsiet?
Komisijā priekšlikums tika noraidīts.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 7. deputātu Jirgena, Papules, Dambrovska un Pucēna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26, pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. priekšlikums Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums paredz samazināt PVN likmi par svaigo gaļu, piena produktiem, olām. Priekšlikums komisijā noraidīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23, pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. deputāta Ģirģena, Papulis, Dombrovska un Pucēna priekšlikums paredz samazināt PVN likmi par elektroenerģiju, tā pārvedes sadali, kā arī par OIK komponentus izmaksām. Priekšlikums komisijā noraidīts.
Sākam debates vārds deputātam Ģečeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Cienījumā saimas sēdes vadītāja, augstie godatie kolēģi. Es domāju, ka nevienam no jums nav lielais jaunums par to, kā pasaulē notiek enerģetiska krīze. Un katrs no Latvijas iedzīvotājiem, kas vai nu jau ir saņemis, vai nu drīz droši vien saņems jaunus rēķinus par elektrību, kur vidējais rēķins par elektrību pieaugs vairāk nekā divas reizes vidējā mājsaimniecībai. Par dabas gāzi, kur dabas gāzes cena pasaules tirgus ir pieaugusi vairāk nekā 5 reizes, vai gan galā reiķinā pieaugums nebūs 5 reizes, tas tomēr būs ļoti būtisks. Un, protams, Rīgas iedzīvotājiem ņemot par to, ka Rīgas iedzīvotājiem siltums tiek ražots tecos. Un tecos šis siltums tiek ražots izmantojot dabas gāzi. Tad reiķinī par apkuri būtiski pieaugs arī Rīgas iedzīvotājiem. Tad reiķinī par gāzi, elektrību, siltumu. Ar to viss tas nebeigsies. Skaidrs, ka energo resursu cenu pieaugums un arī citi faktori izraisīs un jau izraisa arī dzīves dārdzības inflācijas pieaugumu. Jau šodien mēs redzam, ka neskatoties uz to, ka tikai pirms diviem mēnešiem valdība visa savā gudrība un kompetence bija domājis, ka inflācija šogad būs tikai apmēram ap 2%. Centrālā statistikas biroja dati jau šodien rāda, ka inflācija jau ir 6% un iespējams šogad, atkarība no tā, cik barga būs ziema un kas tālāk notiks ar energoresursu cenam, varētu sasniegt 8%. Pie tā visa, ja inflācija sasniegs 8%, tas nozīmē, ka mājsaimniecību vidējais Latvijas iedzīvotāji reālie ienākumi šogad nepieaugs. Jo prognozētas vidējais nominālais pieaugums atalgojuma ir mērams ap 8%. Ja mēs runājam par pensionāriem, tad ņemot vērā to, ka šīs dzīves dārdzības gros pensionāram ir savadāks nekā vidējiem iedzīvotājiem. Pensionāra patēriņa ir daudz lielākais īpatsvars gan komunālajiem maksājumiem, gan pārtikai. Tad jau šodien, jau uz šo brīdi var droši pateikt, ka pensionāra, vidē pensionāra reālajie ienākumi šogad reāla pirktspēja jau ir samazinājusies. Un iespējams, ka šis samazinājums varētu būt ļoti būtisks turpinoties energiju resursu cenu kāpumam, runāt par elektrības cenam, daudzi cilvēki varētu būt pagaidām aizsargāti, ja viņi ir, ja viņiem ir tas saucamais fiksētais tarifs, tad viņu elektrības cena varētu būt palikt nemainīga līdz šā gada beigam, bet janvāri, vēlākais janvāri, viņi saņems jaunus rēķinus. Un es šaubos, ka tas, ko valdība ir darījusi, paredzot to atbalstu aizsargātajiem lietotājiem un arī piešķirot tos 20 eiro mēnesi pilnībā vakcinētiem pensionāriem, es šaubos, ka ar šo būs pietiekami, lai kompensētu maznodrošinātiem un pensionāriem šo energiju resursu cenu kāpumu. Mūsu piedāvājums ir samazināt gavēnu likmi, tāpēc mazīt elektrībai. Šādi mēs demonstrēsim reālo atbalstu, reālo politiku visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tad vēlākais janvārī.
Debašu laiks beidzies. Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Jā, paldies, sēdes vadītājs, kundze un kolēģi. Papildinot kolēģi teikto, gribu atgādināt, ka te pirms dažām stundām debatēja Tautsaimniecības komisijas vadītājs, kurš lepojās ar it kā palielinātiem pabalstiem. Latvijas iedzīvotājiem, tas ir tā ģimenes pabalstiem. Nu, gribu tikai atgādināt vienu lietu, ka pat šie nedaudzie pielikumi, ko katra ģimene noteikti tomēr novērtē, un tomēr pielikumi kopumā vienalga, ir krietni zemāki, kā Eiropas Savienības valstīs, kur nu vēl OECD valstīs. Tā kā šajā brīdī Tautsaimniecības komisijas vadītājiem diez vai vajadzētu lepoties ar šo, redzot, un droši vien, ka viņš arī ir saņēmis rēķinus, redzot, ka faktiski jau šobrīd pienākošie rēķini arī šīm daudzbērnu ģimenēm kopā ar iespējamiem palielinājumiem atbalstu un pabalstu formātā nesek šos rēķinus. Otrs, ja mēs paskatāmies uz pensionāriem, arī pensionāriem 20 eiro pielikums dažu mēnešu garumā nenoseks to maksājumu, apjomu, ko viņi maksās par elektroenerģiju tai skaitā. Līdz ar to gribu teikt, ka droši vien lepoties ir viens, bet paskatoties uz šo priekšlikumu aicinu atbalstīt arī tādēļ, ka šim atbalstam ir terminēts laika posms, tātad tas ir likumsakarīgs šajā grūtajā laikā, tai skaitā ziemā, un mēs skatāmies, ka rēķini jau pieaug, un rēķini jau pienāk jau šobrīd lielāki, kā varbūt pensionāri, un tai skaitā ģimenes, daudz bērnu ģimenes šobrīd cer apmaksāt, līdz ar to aicinu atbalstīt, lai tiešām palīdzētu vairākām sociāli, iespējams, jūtīgām grupām apmaksāt rēķinus un atbalstīt šos cilvēkus. Tad droši vien, ka tautsaimniecība Latvijā varētu būt drošās rokās. Nevis vienkārši plātīties ar palielinājumiem, kas nesedz šā brīža rēķinus jau tagad. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Kasparam Dirdenam. Lūdzu.
Jā, kolēģi, tad izskatošos visus priekšlikumus par samazināto PVN, bet, protams, vēl būs vēl viens priekšlikums. Rudas tāds nepatīkams secinājums, ka, diemžēl, Latvijā mums valdība nav tendēta uz to, lai samazinātu šos nodokļus iedzīvotājiem, lai spētu, teiksim, pārziemot šo grūto periodu. Ja iepriekš mēs iesniedzām priekšlikumu par turismu mītnēm, tieši tāpat par ēdināšanu, par skaistumu kopšanu. Es domāju, nevienam nav šaubu, ka šīs nozares ir vismagākas cietušas un tām ir nepieciešama palīdzība. Mēs redzam citu valstu pieredzi, Vāciju, to pašu arī Lietuvu, kur ir samazinājusi PVN līdz pat 9%, bet mēs joprojām mūsu valdība paliek pie tā, lai jo projām šie uzņēmēji maksātu 21%, neskatoties, cik smagi viņiem iet. Un šobrīd mēs esam nonākuši arī līdz elektroenerģijai. Un šeit mēs varam atrast arī daudz un dažādas piemēras citās valstīs, kā šobrīd aktīvi darbojas valdības, lai palīdzētu saviem iedzīvotājiem. Diemžēl to šo darbību, ko mēs šobrīd esam redzējuši, ir tikai 20 eiro šiem vakcinētiem pensionāriem, bet realitāte, diemžēl, ir ļoti skauda. Kaut vai par piemēru es varu ņemt savus rēķinus, kāda šobrīd ir elektroenerģijas cena. Ja iepriekš bija noslēgts līgums par, teiksim, tā izdevīgo tarifu, kas maksā par kilovatstundu no 2 līdz 6 centiem, tad nesen pirms pāris mēnešiem tika atsūtīta vēstule, ka šobrīd mēs nevaram nodrošināt šādu cenu, un tas mums ir neizdevīgi, un tādēļ mēs palielinām uz 9 centiem par kilovatstundu. Nepagāja viens mēnesis, un jau šobrīd atnāca jauna vēstule par to, ka no 1. decembra mēs arī vairs 9 centus nevaram nodrošināt, un šobrīd, diemžēl, būs jāmaksā vēl vairāk, gandrīz vai dubultā, tie ir 15 centi. Un jūs varat šobrīd likt dažādus neapliekumus, minimumus, vēl citus atbalsta mehānismus, diemžēl šīs izmaksas ir grūti sekt, īpaši pensionāriem, maznodrošinātām personām, pārtika kļūst dārgāka, elektrība kļūst dārgāka, un šobrīd jau arī no 1. janvāra daudzās pilsētās tiks arī par siltumu palielināta šīs cenas. Un tāpēc jautājums ir, kā vispār valdība un Saeima var, kā rīkosies un kā palīdzēs šiem cilvēkiem. Diemžēl šobrīd šī situācija ir diezgan skaudra. Saeima ne valdība neatbalsta mūsu priekšlikumus, un arī paši neizvirza nekādus piedāvājumus, kā varētu palīdzēt. Tāpat es arī aicinātu, varbūt arī tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs varētu noteikti pieslēgties un pastāstīt, kāds ir viņa redzējums, kā šobrīd mums pārziemo šo ziemu iedzīvotājiem, kad gan inflācija paaugstinās, gan visi rēķini paaugstinās. Un kā zināms, arī tautsaimniecības komisijā ir nodots likumprojekts par šo OIK atcelšanu, kur joprojām šis jautājums ir iesprūdis, un šīs ir visas iespējas jaunai konservatīvai partijai šo likumprojektu likt dienas kārtībā un atcelt šo OIK, kas varētu palīdzēt samazināt šos rēķinus. Diemžēl šādas darbības mēs neredzam, un mana nojausma ir, ka arī nekas no tā netiks darīts. Diemžēl valdība, gan koalīcijas partneri Saeimā, neizskatās, ka atbalstītu Latvijas iedzīvotājus. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Lūdzu, tie koalīcijas deputāti, es šoreiz vēršos pie jums, un es ceru, ka jums ir joprojām saglabājies kaut kāds pašsaglabāšanas instinkts. Izdzīvošanas instinkts. Es ļoti labi zinu, ka jums, pa tūmā vērojot savu valdību, skatoties tā, piemēram, kā personīgi raidījumu šodien par slēgtu valdības sēdi, jums arī ir ļoti lieli jautājumi par savas valdības kompetenci. Es tagad nerunāju par visu to, kas notiek ar pandēmiju, bet kāpēc jūs domājat, ka šī kompetence ir kaut kā lielākā, ja mēs runājam par citiem svarīgiem jautājumiem, kā par to pašu energo nabadzību. Jo, redziet, jūsu valdība ir pilnībā nogalojusi šo energo resursu cenu kāpumu. Iesniedzot pirmo budžeta projektu, tur nebija vispār nekās paredzēt tam, lai palīdzētu sniegt atbalstu iedzīvotājiem. Tikai tad, pēc kādā laika, tika paredzēts atbalsts mazdarināšanās ģimenēm, tā saucamajam aizsargātajiem lietotājiem. Bet tā ir salīdzinoši maza iedzīvotāja grupa, bet šīs cenu kāpums ir milzīgs, un tas skars absolūti katru mājsaimniecību. Un jautājumi jums, ar jums konkrēti, būs arvien vairāk un vairāk. Tie jautājumi tiks uzdot. Jo inflācijas pieaugumu, strauju pieaugumu, jūsu valdība arī ir nogulējusi. Pilnība nogulējusi. Tad tie jautājumi tiks uzdot. Šī tagad ir ceturta reize, kad jūs noraidīsiet šo priekšlikumu. Un tad pēc tam jums vairs nepietiks ar to, vai aizstāt taiskaitu ar ieskaitot vai ieskaitot ar taiskaitu. Jūs sev slēgsiet šo ceļu. un būs sēkas.
Dombrovskungs, es atvainojos, laiks beidzies. Turpinam debats. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Kolēģi, papildinot iepriekš teikto, kad ja, mēs raugamies tiešām par jomām, kur šobrīd visvairāk cieši no dažādiem mūsu valsts ierobežojumiem, ja ne tikai ir ēdinātāji, ne tikai izmitinātāji, kā jau Ģiļjankungs minēja, bet ik viens cilvēks, viņa mājasaimniecības loceklis, kuriem šobrīd ir tiešām ekstrēmi lieli enerģijas cenu pieauguma. Tā ir ne tikai elektrība, bet kā arī tālākos priekšlikumos ir. Tā ir kopējā enerģija, kas cits ar pats tā ir milzīga ietekme arī finālā praktiski uz visiem, arī uz inflāciju valstī, uz pirmās nepieciešamības produktiem, uz pārtikas produktiem, uz pakalpojumiem, uz plašu loku, tā kā pīt terminēti, saprātīgi, terminēti procentu samazinājums pievienotās vērtības nodoklim, tas ir viens no racionālākiem soļiem, ko šobrīd var spērt ņemot vērā, kad krīzes skartiem uzņēmumiem saprātīgi atbalsta nav aizvien, kad daudziem cilvēkiem izmaksātas dīkstāvas kompensācijas nav aizvien, un citas starp nulle kā lasu saņemt ziņu arī no uzņēmēja, kurš interesējas par šīm dīkstāvis pabalstiem par šo subsidēto darba algas daļu par oktobra mēnesi liek uzsvaru, ko valdība spolījusi izmaksāt krīzes skartajām ierobežotām uzņēmumiem, kad interesējas, kad varētu notikt, ka ar 22. novembri varētu sākt iesniegt pieprasījums valsts ieņēmuma dienestā. Tas nozīmē, ka algas izmaksas notiks vēl vēlāk. Un uzņēmējs jautā, ko man darīt? Un tad valsts ieņēmuma dienests oficiāli atbild, man rīkojums no vadības, izmaksājot visu, kā ir līkumā. Bet pēc tam, ko viņš varēs darīt, nu tad jūs paprasiet darbiniekam skaidrā naudā atpakaļ, lai viņš izņem no konta un atgriež, tad, kad jūs saņemsiet šo pabalstu. Vai tas ir normāli? Nē, nu, protams, labi, ka valsts ieņēmuma dienests godīgi to pasaka. Nu, acīm redzami valdības nezdarības rezultātā, bet sabiedrība no tā cieš. Un līdz ar to cieš arī cilvēku maksātspēju un enerģijas izmaksas, pārvadas izmaksas, kopējās enerģijas, bez kā cilvēks nevar. Ja tev nebūs nomaksāta elektrības rēķina, tev vienkārši atslēdz enerģijas padēvi. Daudziem ir ne tikai ledeskaps un plīts uz elektrību, daudziem cilvēkiem ir arī elektrības apkuri mājās, tāpēc kolēģi, elektroenerģiju cenu samazinājums, terminēts samazinājums, no acīm redzēm uz to tiešām uz šī pēdējā viļņa, cerams pēdējā COVID viļņa, uz pašu pīķi ir vitāli svarīgs mūsu sabiedrībai. Tāpēc, kolēģis, es pievienojos tiem, kas aicina atbalstīt šādu priešlikumu. Ja ir labāks priešlikums no valdības vai no koalīcijas puses, nu lūdzu, sakiet, kas ir labāks priešlikums, vai šie 20 eiro nopotētiem senioriem tiešām kompensēs visu šo sadāicinājumu. Nē, nekompensēs. Mēs jau dzirdam šīs līknes un arī tiešām saņemam arī no enerģijas mazumtirgotājiem nemitīgi šos paziņojumus gan telefonos, gan e-pastos par elektroenerģijas cenu izmaiņām. Tas ir ļoti liela kāpuma. Skaidrs, ka šis kāpums ir globāls. Tas nav tikai vienīgi vietējo darbību rezultātā. Visa Eiropa uz pasauli šobrīd saskarās ar enerģētikas krīzi, bet ja mēs raugamies, kā citas valsts viņu cīnās, un citas starp arī ar pievienotās vērtības nodokļu palīdzību. Līdz kolēģi aicinu balsot par. Paldies.
Vārds deputātam Ērikam Pucenam. Lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Vēlreiz. Es gribētu pieskaties šim jautājumam saistībā ar elektrības cenu kāpumu, un šis kāpums mēs vēl nezinām, kad apstāsies, un šis mūsu republikas iesniegtais priekšlikums parādz, nu, tad nedaudz nobremzēt šo straujo kāpumu. Bet sadārdzinoties elektrībai, mēs redzam, ka arī sadārdzināsies viss, kas ir saistīts. Un mēs zinām, ka mazie mājaražotāji, lauksaimnieki, mazie uzņēmēji, kas darbojās, un viņiem visiem pie sava produkta, ko viņi saražos, vai tas ir medus, piens vai siers, tiks nāksies pielikt klāt vēl lielāku šo enerģijas izdevumu daļu, jo tā cena tikai kāp un kāp, un nu, viņi ir nonākuši tādā apburtā lokā, ka beigās viņu produkts jau maksās gan arī kā Šveicē, jo izdevumi ir lieli, bet cilvēku pirktspēja samazinās. Šī dāsnā dāvana, ko valdība ir iedevusi pensionāriem, tad, nu, kāpēc citi cilvēki, kuri nav vakcinējušies, nav pelnījuši šo dāvanu, vai šie cilvēki nav maksājuši nodokļus. Tāpēc es, kolēģi, ļoti aicinu atbalstīt šo priešlikumu, kas apturēt varbūt tās arī šīs gāzes cenas, nu, vismaz nobremzētu un arī nobremzētu pārtiks produktu kāpumu, jo šis viss ir saistīts un mēs negribam, lai daudziem būtu tā, kad svētkos uz galda būtu daudz mazāk jāliek nekā parasti. Aicinu atbalstīt, un ir sevišķi Nacionāla apvienība, kur ir mēr iestājusies par vērtībām, par ģimeni, un šis priešlikums tieši atbalsta. Ne tikai vientuļos cilvēks vai pensionārs, bet tieši arī ģimenes. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Ir jāsaprot, ka inflācija turpina pieaugt. Un neskatoties uz valdības apgalvojumiem, viņi jau pārsniedza jebkuras iepriekš plānotas robežas. Un viņi noteikti turpinās arī kāpt. Un tas automatiski arī nozīmē, ka cilvēku maciņas paliek aizvien mazāk un mazāk līdzekļu. Un ja mēs paskatīsimies uz kaimiņu valstīm, tad mēs redzēsim, kā Igaunija ir oficiāli paziņojusi, kā iesaldē energoresursu cenu kāpumu un visus ienākumus, ko Igaunijā valsts iegūs pārdodot CO2 kvotas, viņi seks šo starpību starp energoresursus cenu pieaugumu un starp to, cik jāmaksā cilvēkiem attiecīgi. Tas ir atbildīgas un tālredzīgi domājušas valdības un politiķu rīcības solis, kas domā nevis tikai par maznodrošinātēm, kā to apgalvo un kā rīkojas Latvijas politiķi, jo piedāvājums samaksāt 20 eiro tikai tiem maznodrošinātiem un pensionāriem, kuri ir vakcinējušies, acim redzami kopumā ekonomisko situāciju valstī neuzlabos. Protams, varētu jau ļauni priecāties un teikt, par to, ka jo lielākā būs sabiedrības spriedzi un neapmierinātība, jo vairāk cilvēki novērsīsies no valdošas politisko partiju pārstāvjiem un politikiem un vairāk atbalstīs opozīcijas pārstāvjus. Taču ir jāsaprot, ka patiesība sabiedrības miers, sociālais miers, ka sabiedrības labklājība nav tikai un vienīgi valdošu politiķu atbildība un valdošu politiķu uzdevums nodrošināt to stabilitāti sabiedrībai. To arī jādara opozīcijas deputātiem. Un šis priekšlikums ir tieši ekonomisks un pamatots, un viņš ļautu saglabāt to sociālo mieru kaut kāda elementārajā līmenī mūsu valstī. Nodrošināt tā skaitā arī kaut minimālu, bet konkurētspēju saldzinājumā ar blakus valsti Igauniju. Diemžēl Igaunijas kopīgs lēmums iesaldēt energoresursu cenas viennozīmīgi atsauksies uz visas Igaunijas tautsaimniecību. Kāpēc? Tāpēc, ka Igaunijas kafejnīcas, Igaunijas viesnīcas, Igaunijas medicīniskie pakalpojumi, skaistuma pakalpojumi, viņi būs lētāki nekā Latvija un viņi būs pieejamāki gan Igaunijas sabiedrībai, gan arī Latvijai. Un es domāju fakts, ka jau daļa no Latvijas iedzīvotājiem, kas dzīvo Valkā, deklarē savu adresi un dzīves vietu Igaunija Valkā, ir ļoti spilgts piemērs tam, kā Latvijas pilsoņi izvēlas deklarēties un uzskaitīt sevi par deklarētiem Igaunija, dēļ medicīnas pakalpojumu pieejamību, dēļ sociāliem nodrošinājumā pieejamību un arī atbilstošu dēļ dzīves kvalitātes. Ļoti daudzi no Valmieras iedzīvotājiem brauc un strādā Igaunijā, jo saņem lielāku atalgojumu un ir labāk spēj nodrošināt līdz ar to savas ģimenes. Vai pat tiešām ir minimums, ko varētu izdarīt mūsu politiķi un mūsu valdība, samazināt pievienotās vērtības nodokļa attiecīgajam resursam, ir tas minimums, ko mēs varam izdarīt, lai nodrošinātu stabilitāti un minimālo konkurētspēju. Ir skaidrs, ka mēs atpaliekam no Igaunijas. Atpaliekam ar katru gadu aizvien vairāk un vairāk. Mēs esam pirmirinieki tikai eno ekonomika. Un arī ierēģinu aparāta skaita uz vienu iedzīvotāju attiecīgi. Bet atbalsta kategorijas iedzīvotāju labklājības, tautsaimniecības, nodokļu politikas konkurētspēja. Mēs vēl aizvien turpinām atrasties pēdējā vai pirmie no apakšas. Ir laiks pārdomāt to visu un arī pēc tam atbildēt par tiem lēmumiem. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāatbalsta resursu, cenas, samazinājums, izmantojot pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi elektrībai. Paldies!
Vārds deputātam Kasparam Girģenam, lūdzu.
Ja šobrīd, varbūt es vairāk vērsīšos pie iedzīvotājiem un tie, kuri šobrīd klausās saimnes sēdi, tad informēšu, es apskatījos elektrības rēķinu, kāda bija martā un kādi, piemēram, šobrīd ir oktobrī, tad ir redzams, ka par vienu kilovatu apmēram cena bija 9 centi. Tad šobrīd, oktobrī, jaunajā rēķinā šis viens kilovats jau maksāja 15 centus. Tas nozīmē, ka jūsu rēķini kopš pagājušās ziemas, kopš marca, var teikt, ir aprīli, ir pavasaris, bet šī gada laikā ir pieaudzis gandrīz divas reizes. Tas nozīmē tikai vienu, ka piesaušās situācijas, ka PVNs ir 21%, valsts budžetā ienāks divas reizes vairāk PVN nekā tas bija vēl gada sākumā. Un nedomāju, ka katrs no mums mēs spējam samazināt savus elektrības patēriņu divas reizes mazāk, kā tas bija gada sākumā un kā tas ir šobrīd. Tas, es domāju, nav iespējams, bet ar šo es vēlējos pateikt, ka valsts budžetā ienāks divreiz vairāk nauda. Ja tiktu samazināts uz 5%, tad apmēram valsts ieņēmuma budžetā būtu līdzvērtīgi tādi, kā bija apmēram gada sākumā, un kādi tie tika varbūt arī prognozēti, un valsts īsti no šī nekā nezaudē. Bet ir jāatceras viens, bet šobrīd valstī samaksājot iedzīvotājiem divreiz vairāk šo PVN, mēs noteikti redzēsim kārtīgo ekonomikas ministrijas, un tieši ministra iznācienu no Vitenberga puses par šo OIK samazinājumu, ko viņš arī bija nesen to izdarījis, kas OIK samazināsies par 60%, bet realitāte ir pavisam savādāk. Jūs esat samaksājuši to PVN-ā, un šī naudas daļa tiks aizies, lai sektu to OIK-u. Tātad vērtējiet, kas notiek šobrīd. Paldies.
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Tērauds kundze, vai ko komentē?
9. priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Zvanu. Balsosim par 9. deputātu Ģirģenu, Papūzu, Dambrovska un Pucēnu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
10. deputāta Ģirģenu, Papūzu, Dambrovska un Pucēnu priekšlikums paredz samazināt PVN likumu par dabas gāzi. Priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti, deputāti ir pieteikušies pārts deputātam Vjačeslavam Dambrovskim. Lūdzu.
Augsta godātie kolēģi, es labi atceros 2007-2008 gada notikumus. Es atgadināšu tiem saimnes kolēģiem, kas ir pārāk jauni, lai atcerēties kaut ko no tiem laikiem. Tie bija gadi, kad, nu, vismaz no valdības skatu punkts, pēkšņi, negaidīt, strauji palielinājas inflācijas. Un tika arvien biežāk un biežāk uzdot jautājumi, kādi ir šīs inflācijas cēloņi, kāpēc tas viss ir noticis, ko ir vai nav iespējams darīt. Kā mēs zinām vismaz šodien, tad šī inflācija izradījās diezgan noturīga. jo sākotnējais cenu pieaugums ir izraisījis, protams, atalgojuma pieaugumu, jo, protams, ka redzot dzīves dardzību, cilvēki darba ņēmēji pieprasa sev lielākas algas. Tas ir pilnīgi dabiski un loģiski. Tāpat, ka mēs arī vai nu šodien, vai nu rīt skatīsim tos priekšlikumus no valdības puses, kad augsta līmeņa ieradņi arī pieprasa lielu atalgojumu. Valsts prezidents, premjeras ministri, augsta ieradņi un tā tālāk. Visi pieprasa augstākas algas. Un tas, ko jūs tagad darat ar visu to obligātu vakcināciju, un to, ka visticamāk būs kaut kādi 5-10% no darba spēka, kas izvēlēsies nu, vai nu aiziet bezdarbniekus uz slimības pabalstiem, vai ēna, vai nu kā, tas, protams, ka nepalīdzēs situācija ar darba spēka pieejamību. Un tas viss vēl vairāk uzkrovēs atalgojumu uz augšu. Un tad veidojas tā saucamā cenu algas spirāli. Sākotnē inflācija izraisa atalgojuma pieaugumu. Atalgojuma pieaugums, protams, ka ņemot vērā to, ka tas ir darba spēka izmaksas jebkāda prece vai pakalpojuma, protams, ka izraisa vēl lielāku inflāciju. Un no tad sanāk, ka šī inflācija kļūst noturīga. Kāpēc es jums to visu kolēģi stāstu? Ja tas, ka pēc tam jautājumi par to, kāpēc inflācija ir paradīsies, kas ko ir izdarījis vai nav izdarījis, kas ko ir nogulējis, tie jautājumi tiks uzdot visu laiku. Un jums, cienījumi kolēģis kolēģi, ir diezgan liels risks sevi atrast, tā teikt, vēsturēs nepareizēju pusi. Atcerieties, ka tas bija, nu, varbūt daži no jums ir parak jauni, lai to atcerieties, par nothing special, kā tika apveltīts viens finanšu ministrs. Ja kolēģi šis scenārijs izpilēsies tā, ka šī inflācija, par kuru tagad ekonomisti un Latvijas banka un tā tālāk uzskata, ka šī inflācija ir vienreizē, dēļ tā, ka viss, kas noticis faktoru apstākļu sakritība, energo resursu tirgus, problēmas ar loģistiku un tā tālāk, bet ja šī inflācija izradīsies noturīga, un tad jūs darat visu to pašu, ko darīja Nothing Special valdībā tajos laikus. Augsts budžeta deficīts, strauši pieaugums augstu amatpersonu algam, jums pārmetīs precīzi visu to pašu, ko savā laikā pārmeta tajā Nothing Special. Es vienkārši kļūsiet par grekāžiem tam visam. Cilvēkiem, tai saimai, tai valdībai, kas nogulēja inflāciju, inflācijas algu spirāli, starptautiskas konkurētspējas pasliktināšanas un tā tālāk un tā joprojām. Ir veidi, kā to novērst vai visu amortizēt. Pilnībā novērst to jau nav iespējams. Bet es lūdzu apvienot debašu laikus, jo tas ir iespējams.
Jūsu laiki ir apvienot, lūdzu.
Paldies. Bet attiecībā uz to, ko ir iespējams izdarīt, lai drusku nosist to inflāciju. Es kolēģi baidos, ka tas receptes nav mainījušas. Tas ir tas pats, kas es jums citēju kādreizu ekonomikas ministru Krišjani Kāriņu, kurš piedāvāja samazināt PVN likme pārtikai, uzskatot, ka šādi tiek samazināta inflācija par vismaz 2%. Es jums varu atgādināt kādreizu valdības vadītāju Baldi Dambrovski, kas samazināja PVN likmi ar mērķi dabūt inflāciju drusku uz vēju un lai šādi izpildītu tos nosacījumus, lai iestaties eirozonā. Tie paņemieni nav mainījušies. Un ņemot vērā to, ka šis inflācijas pagaidam, galvenais epicentrs ir energoresursu cena. Tad jūs īsti nav nekādas citas izējas, nekā samazināt PVN likmi. energoresursu cenam. Šī ir, es teiktu, šī ir jūsu iespēja. Nepozicionēt sevi vēsturē, kā karti jo nothing special valdību un valdušu koalīciju, kurā nogojas gan šo inflāciju, gan viss tas sēkas, kas sēkas tā inflācija. Es mums, ka sapratu, ka jums, jūsu frakciju vadītāji un tā tālāk stāsta, ka lūk, ņemot vērā to, ka sakotnēja šo priekšlikumu iesniedz opozīcijas deputāti, to tagad nekādi nedrīkst atbalstīt vai pazaudēt uz seju un tā tālāk, ko jums tur stāst. Bet padomājiet par sevi. Padomājiet par sevi. Domājiet, ka jūs tagad iztermiņā saglabāsiet seju neatbalstot šo priekšlikumu. Jūs pazaudēsiet seju uz ilgiem gadiem uz priekšu. Vismaz tāds risks jums ir ļoti liels. Bet aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Erikam Pucenam. Lūdzu.
Jā, protams, es uz šo priekšlikumu skatos nedaudz caur lauksaimniecības prizmu, un mēs zinām, ka Latvijā ir ļoti daudz graudkopju, un lai nogatavinātu rāžu, tad attiecīgi, lai izkaltētu, nu, šiem lauksaimniekiem ir graudu kalts jādarbina, ir, kas to dara ar šķeldes palīdzību, bet ļoti liela daļa veikuši šo modernizāciju, un viņiem ir jāizmanto dabasgāze. Un sekojot scenārijiem, tad, ja šī dabasgāze paliek dārgāk, arī tātad šis produkts, ko viņi sagatavo, tātad graudi izkaltēt, nu, arī tiek sadārdzināt. Un nu, mēs redzēsim, ka tas ies kā piramīda, kā ķēdes posms, un nākotnē, mēs redzēsim ļoti strauju sadārdzinājumu gan makaroniem, gan auzu pārslām. Un beigās mēs nonāksim pie tā, kad maize jau būs ekskluzīvs produkts, jo šie visi energoresursi būs palikuši tik dārgi, kad paliks arvien dārgāk un dārgāk šie mūsu kaut kādi pamatprodukti. Nu, vai arī nonāksim pie tā, kad mēs varēsim tikai pirkt ārvalstu šos izstrādājumus, kas nav vairs Latvijas izstrādājumi. Un tas ir ļoti, ļoti skumīgi. Tāpēc es aicinu atbalstīt, lai Latvijas lauksaimniekiem nebūtu jāceļ savas cenas saviem produktiem, lai viņi varētu nodrošināt izēvielas tepat Latvijas ražotājiem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Paldies. Nešaubām būtu jāatbalsta šis priekšlikums, jo tiešām gāzes cenu kāpinājums ir drausmīgs. Bet vai gribas uzdot jautājumu, vai ir arī citi veidi, kā var atrisināt šo te problēmu? Es domāju, ka ir. Un Ungārijas valdība parādīja piemēru, kā var rīkoties šādos apstākļos, kas ir jādara. Rodas otrs jautājums. Vai mūsu valdība ir pietiekami drosmīga, lai šādas soļus spert? Baidos, ka ne. Līdz ar to šis te priekšlikums ir atbalstāms.
Debati es slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā Tērauds kundze, komentējiet.
Komisija priekšlikam noraidīja.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 10. deputātu Girģena Papildus Dambrauska Pucena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27, pret 51, atturas nav. 10. priekšlikums nav atbalstīts.
11. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums par dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu iekļaušanu ar nodokli neapliekamojos pakalpojumos. Priekšlikums budžeta komisijā noraidīts.
Sākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījamās teicu vadītāji, godātie kolēģi, Zaļo Zemnieku savienības priekšlikums paredz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu saskaņā ar pārvaldīšanas līgumu iekļautajiem maksājumiem, faktiski nieplikt ar pievienotās vērtības nodokli. Un, ja mēs raugamies jau šobrīd likumā 52. pants, skaidri pasaka, faktiski ar ko ar nodokli neapliekamās preču piegādes un pakalpojumus, pakalpojumu grupas un citas starp iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus, kas saistīti ar dzīvojamo telpu īri. Tāpēc visai loģiski un saprotami ir ņemot vērā arī šobrīd visu iepriekš minēto un diskutēto gan ar pirmās nepieciešamības preču un energo resursu cenu kāpumu, kad vismaz šajā sadaļā valsts panāk pretiem, ka cilvēkiem saistībā ar mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumiem nav papildus jāmaksā pievienotās vērtības nodokļa līdzīgi, kā tas ir par dzīvojamo telpu īri. Tāpēc, kolēģi, nu, mūsu ieskatā šis ir tiešām ir kļūda labojums, kurš jau bija aizdara jau iespējams pat vēl agrāk nekā šajā budžetā, bet nekad nav pavēlu atzīt kļūdas un labot tās. Un tāpēc, kolēģi, aicinu atbalstīt konkrēto priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā. Tāraudz.
Budžeta komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 52 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums paredz neatiecināt PVN uz pakalpojumu, kas izriet no tiesībām uz zemes izmantošanu. Priekšlikums budžeta komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas paredz neatiecināt PVN uz pakalpojumu, kas izriet no tiesībām uz zemes izmantošanu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti, pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
14. Ir deputāts Regīns Ločmāls priekšlikums, kas parādz iekšzemes nodokļu maksātājiem iespēju nereģistrēties valsts ieņēmuma dienestā, ja ienākumi nav pārsnieguši 50 000 eiro 12 mēnešu posmā. Priekšlikums budžeta komisijā noraidīts.
Sākam debates vārds deputātei Regīnai Ločmālei.
Labdien, kolēģi! Kā zināms, neviens no opozīcijas priekšlikums šajā budžetā netika atbalstīts. Neviens. Ne tie priekšlikumi, kuri samazina slogu uz mūsu iedzīvotājiem, ne tie priekšlikumi, kuri atvieglo mūsu uzņēmē dzīvi. Mans priekšlikums ir tieši par šo otro ļoti svarīgo tēmu. Tātad, kā krīzes apstākļos, augošās inflācijas situācijā, izdarīt tā, lai mūsu uzņēmēji, neskatoties uz valsts kavēšanos par atbalsta mehānismu COVID-19 ierobežojuma apstākļos, tomēr turpināt savu uzņēmēju darbību. Nevienam Eiropā nav noslēpums, ka Latvija ir mikro uzņēmumu valsts. Tikai priekš mums pašiem vēl eksistē tāds nosaukums, kā vidējs un mazais biznes. Jo saskaņā ar Eiropas komisijas noteiktiem standartiem 90% Latvijas uzņēmumu skaitās tikai mikro uzņēmumi. Un tikai 1% atbilst Eiropas vidē uzņēmumu standartiem. Tad runa būs par tiem 90%. Iepriekšējās valdības laikos, kad finanšu ministre bija Zaļo un zemnieku savienības pārstāve, tika samazināts šīs te slieksnes, sasniedzot, kuru mikro uzņēmumi, tātad uzņēmumi, kuru gada ieņēmumi nepārsniet 40 000 eiro, tika pielīdzināti tiem, nu, viņiem bija jārēķinās ar to, ka tiklīdz viņi sasniedz šo te 40 000 slieksni gadā, viņiem uzreiz ir jāreģistrējas par PVN maksātājiem. Pirms tam šis liekas bija 50 tūkstoši. Ņemot vērā to, ka, piemēram, šogad mums inflācija sasniegusi jau 6%, varētu uzskatīt, ka vēl vairāk mikro uzņēmumu ir jāreģistrēs par PVN maksātājiem, neskatoties uz to, ka šie ieņemumi neļauj tiem nepaaugstināt algas saviem darbiniekiem, ne investēt kaut ko savā attīstībā, domājot par savas uzņēmēja darbības nākotni. Mans priekšlikums bija mēģinājums saprast, vai valdībā apzinās to, kā ir jāsniedz atbalsts tiem mikro uzņēmumiem, kuri veido to mūsu uzņēmumu 90% valstī. Kā mūsu Eiropas mikro uzņēmumu valstī Eiropas līmenī, tam ir jāatbūt kaut minimāls atbalsts no valsts puses. Jau pagājušu budžetu mēs izveidojam tādu, kurš pēc būtības iznīcina šos mikro uzņēmumus. Tagad mēs padaram tā, ka it kā mēs neredzam šos uzņēmumus vispār. Mēs neredzam tos cilvēkus, kuri cīnās par savu ģimenes biznesu, par savu privāto praksi, mēģinot vēl izdzīvot situācijas, kad tagad mēs redzam pagāja viens mēnesis kopš pirmiem ierobežojumiem, bet nekādas informācijas cilvēkiem ne valstī ieņēmumu dienestā, ne ministrijas nav, kad viņiem samaksās tik dīkstāvus pabalstus un tā tālāk. Es piedāvāju samazināt šos liekas tikai par 10 000, apgriežot to iepriekšēju stāvokli, kāds bija vienu valdību iepriekš. Jo tas, kas būs nepieciešams jau nākamajai valdībai un nākamajai saimai, domāt par nākamo nodokļu reformu, jo mums tuvojas ekonomikas pārkaršana, grandioza krīze, kuru pārvarēt būs absolūti neiespējama bez nodokļu reformas. Lūdzu, jūs atbalstīt manu priekšlikumu, padara to, ka jūs saprotat, ar kādām metodēm jūs varētu mazināt šo jau esošo krīzi un vēl gaidām vēl lielāku krīzi mūsu ekonomikā, mūsu mikro uzņēmumu valstī. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Deputātas Ločmanas priekšlikums patiešām skar uzņēmumus, kas ir vistipiskākie mūsu valstī. Bet šajā sakarā es vēlos jūs arī informēt, ka esošā Latvijas valdība pirmo reizi oficiāli atzinusi ekonomiskas krīzes esamību mūsu zemē. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021-2027 gadam. Tā saucas šis oficiāls dokuments, ko izstrādājusi finanšu ministrija un parakstījis Janis Reiers. Tieta starpā ir norādīts šāds fakts, citāts. Ekonomiska krīze, ko izraisīja COVID-19 pandēmijas ierobežojumi, atstās būtisku ietekmi uz Latvijas ekonomiku un sabiedrību. Šobrīd ietekmi ir grūti prognozēt, jo nav skaidrības par pandēmijas attīstību un tālākā potenciālu ietekmi uz pasaules, Eiropas Savienības un Latvijas ekonomikam. Citāts beigas. Ietek pastaigāties par Rīgas centra galvenam ielam, kaut vai pa Brīvības ielu, lai ieraudzītu milzīgu skaitu tukšu skatlogu ar uzrakstu izīrē. Nav vairs mazu veikaliņu, kafejnīcu, frizetāvu, darbnīcu. Krīze, kuras esamību pēc 2 gadiem bija spiesta atzīt Kariņa valdība, vismagāk skarā tieši mazus uzņēmumus. Taču tieši šī nozare rada komfortablu pilsētvidi rīdziniekam un pārējās pilsētās. Bez maza biznesa degradējas ne tikai nekustamo īpašumu sektors, bet arī sociāla joma visa Latvijā. Tāda ir elementāra tirgus logika. Jo mazāks piedāvājums, jo lielāks pieprasījums un jo augstākas cenas. Maza uzņēmumu skaita samazināšana pati par sevi provocē inflāciju. Jāpiebilst, kā arī pirms koronavīrusa krīzes, Latvija nevarēja lepoties ar īpašu attīstību šajā maza biznesa jomā. Es atļaušos citēt vēl vienu fragmentu no Finanšu ministrijas dokumenta, kas tiks skatīts rīt valdības sēdē. Citāts. Inovatīvu mazu un vidēju uzņēmumu īpatsvars Latvijā ir viens no zemākajiem ES – 30,3%, salīdzinot ar vidēji 49,1% ES. Ka galvenie iemesli, lai uzņēmējs nevērstos pie bankas vai finansējuma atteikšanai uzņēmumam, joprojām ir minēta nepietiekama naudas plūsma, nepietiekams nodrošinājums, nepietiekama pašu kapitāls, nepietiekama rentabilitāte, kā arī īpašnieka galvojuma trūkums. Citās beigas. Tas viss liecina par to, ka uzņēmēja darbība, kas nodarbina, nepārspīlojot plašas tautas masas, Latvijā nerod atbalstu no lieliem uzņēmumiem. Viņi vienkārši neinteresē par maziem uzņēmumiem. Bet mēs, ka šo vienkāršu cilvēku balsim ievēlēti politiķi, taču varam mainīt vispārēju lietu kārtību mūsu valstī. Līdz ar to lūdzu balsot par deputātas Reginas Lošmes priekšlikumu par nodokļu atvieglojumiem maziem uzņēmumiem. Ir pēdējais laiks glābt strādājušo ģimenes.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Kolēģi, jau kā jau Lučmāls kundze minēja, tas tiešām ir, šis lēmums ir pieņemts iepriekšējās valdības laikā, laikā, kad ekonomika gāja uz augstu, attīstījās, ka vidējā alga valstī ļoti strauji auga, kad elektroenerģijas cenas bija salīdzinoši prognozējams, kad daudzu pakalpojumu cenas bija salīdzinoši prognozējams, inflācija bija samērīga, bet tas, ko mēs redzam šobrīd, ir pilnīgi cita situācija. Un, šobrīd ir tiešām šis stāvoklis tāds, ka daudz cilvēku nevar samaksāt, daudz mazie tirgotāji, vai viņam nav iespējams nodarboties ar tirzniecību savu pakalpojumu, savu saražotās produkcijas, iespējams realizāciju kādā citādā veidā, izņemot tie, kas ir noteikti tirgos, vai tā nav ielu tirzniecība, vai šie pandēmijas ierobežojušie apstākļi, cilvēki tiešām cīnās par savu izdzīvošanu. Tāpēc faktiski šo sadaļu palielināt no 40 tūkstošiem uz 50 tūkstošiem ir tikai vienīgi loģiski šajā laikā, un tiešām līdz ar saprātīgi jaunu nodokļu reformu tādu, kas stimulē un motivē, līdz ar to arī veikt kādas iemaksas arī mūsu valsts budžetā, ir konceptuāli jāskata pa jaunu, bet šis konkrētajā brīdī ņemot vērā arī mūsu mazos uzņēmējus, kuriem jau tā līdz ar jaunajām sociālām iemaksām un dažādiem citiem papildus maksājumiem, citas starp arī par enerģētikas izmaksām. Šobrīd dzīve ir faktiski ļoti sarežģītās situācijā un stāvoklī nonākums, tāpēc arī aicinu pievienoties un atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Vārds Sergejam Delgapolovam. Lūdzu.
Es arī aicinātu atbalstīt šo te priekšlikumu pirmkārtam tāpēc, ka tas ir priekšlikums sistēmiska rakstura priekšlikums. Tas ir ļoti svarīgi. Runājot par to, ka mēs iesim ekonomiskajā krīzē, vai mēs tur esam. Tagad, man liekas, ka tās sarunas ir liekas, jo principā mēs jau tagad pārdzīvojam ļoti nopietnu ekonomisko krīzi, kas skara veselas nozares. Jo nevar pateikt, ka ekonomika ziedam plaukst, ja teiksim, grimst atsevišķas nozares. Tā jau ir krīzes pazīme. Otrs apsvērums, kāpēc tas ir svarīgi, jo tas ir atbalsts nevis tiem uzņēmumiem, kas izmanto Latvijas teritoriju nu kā vienu no eksporta teritorijām, bet tas ir priekš vietējiem uzņēmumiem. Uzņēmumiem, kuriem tas ir instruments, lai palīdzētu izdzīvot grūtajos ekonomiskos laikos. Pie tam, ņemot vērā visus tos ierobežojumus, kas uzliek arī tā pandēmija. Tāpēc es domāju, ka no šiem apsvērumiem tas būtu labs solis arī priekš tam, lai paskatoties uz to, kā tas strādās nākotnē, tuvākajā nākotnē, jau spērt pirmo soli nodokļu politikas reformācijā. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalei otro reizi. Lūdzu.
Vēlos tikai papildināt pamatojumu savam priekšlikumam ar dažiem cipariem, lai deputātiem būtu skaidrs, par ko ir runa. Tātad pašlaik likums nosaka slieksni, kā uzņēmumam sasniedzot 50 tūkstošu ieņēmumu griestus gadā, ir jāreģistrējas obligāti par PVM maksātāju. Ko nozīmē 50 tūkstoši ieņēmu gadā? Tas nozīmē, ka mēnesī vidēji šis uzņēmums ieņem 3333 eiro. Vēlreiz. Jūs saprotat, kas tā ir par summu. Principā tā ir vienā saimnes deputāta alga, vienā mēnesī bruto. Mans piedāvājums nosaka, lai šis slieksnis piedošana, tas bija slieksnis 40 tūkstoši eiro gadā. Mans priekšlikums ir palielināt šo slieksni par 10 tūkstošiem, nosakot to 50 tūkstoši eiro apmērā. Un tas nozīmē, ka mēs ļausim tiem uzņēmējiem, tiem uzņēmumiem, kuri ieņem vidē mēnesī no vairāk par 4166 eiro, nereģistrēties vēl pagaidām pār PVM maksātājiem. Paskaidroši 4166 eiro mēnesi ieņēmumu. Tas vienalga ir mazāk nekā valdības ministra alga bruto. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu tādā veidā atbalstot mūsu mikro uzņēmumus. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi. Lūdzu.
Paldies. Īsumā es vēršu arī uzmanību koalīcijas pašreizajām partijām, kuras startējot uz 13. Saimu, citas starp ļoti bieži minēja konkrēto priekšlikumu, konkrēto situāciju, ka šīs kopējās summas apmērs, no kura jāreģistrēs pievienotās vērtības nodokļu maksātāji, nav taisnīgs, ka viņš ir labojams un kad tā ļoti slikta, bijusi slikta rīcība no iepriekšējās valdības. Tad kolēģi, šobrīd šeit ir tas brīdis tiešām, kad ir iespējams šo kļūdu labot, ja jūs aizvien uzskatiet, ka tie vārdi, kas bija teikt pirms pagājušām saimas vēlēšanām, aizvien ir spēkā. Tāpēc lūdzu kolēģi atbalstam konkrēto priešlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā Tērabas kundze, ko komentēsiet?
Budžeta komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputātas Ločmalas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. Finanšu ministra Reira priekšlikums precizē spēkā stāšanās kārtību. Tas ir daļai atbalstīts budžeta komisijā un iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 38 atturās 20 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas precizē spēkā stāšanos kārtību. Budžeta komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāta Ģirgena Papulis Dombrovska un Pucēna priekšlikums ir atkal par spēkā stāšanās kārtību, bet attiecībā uz ēdinātājiem. Budžeta komisijā priekšlikums noraidīts.
Priekšlikums ir debatējams, bet nav balsojams. Deputāti nav vēlējušies ne debatēt, ne balsot. Turpinam.
18. Deputāta Ģirgena Papulis Dombrovska un Pucēna priekšlikums ir atkal par spēkā stāšanās kārtību, bet attiecībā uz skaistumu kopšanas nozari. Budžeta komisijā noraidīts.
Tāda pati situācija, debatējams, bet nav balsojams. Un debatēt ne arī balsojumu deputāti nav pieprasījuši. Turpinam.
19. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums ir par spēkā stāšanās kārtību attiecībā uz ēdinātājiem. Budžeta komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, līdz ar to visi 19 priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 71, pret 5, atturas 1, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums filmu likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, vārds deputātei Ivetai Benkenai Bēkinai. Lūdzu.
Labdien, cienījamā Saeimas sēdes vadītāja un kolēģi! Skatām likumprojektu grozījums filmu likumā gadskārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu ietvarā. Likumprojekts paredz nodrošināt piesaisti ārvalstu filmu nozarei un saistītajām nozarēm. Uz otro lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izteikt 11. pantu trešo daļu šādā redakcijā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums, un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijus, tā skaitā kritērijus, saskaņā ar kuriem nosaka uz filmu uzņemšanu Latvijā attiecināmās izmaksas. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, bet pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77, pret 5, atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir deputātes Ļubovs Švecovs. Priekšlikums paredz papildināt 11. pantu ar jaunu 4. daļu šādā redakcijā. Uzdot ekonomikas ministrijai novirzīt papildus ik gadu 1,3 miljonus eiro no valsts ārējā tēla pētījumiem uz papildus finansējumu piešķiršanu ārvalstu filmu uzņemšanas līdzfinansējumā laika periodā no 2022. gada līdz 2024. gadam. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Filmu nozari ir būtiski skaruši COVID-19 infekcijas izplatības apturēšanai noteikti ierobežojumi. Nozares uzņēmumu darbība ir ierobežota, un nozare sastopas ar ievērojamiem darbības apgrūtinājumiem. Gan startautisku pārvietošanas ierobežojumu dēļ, gan izpildot arī epidemiologiskas prasības. Tādēļ valsts budžeta finansējums, līdzfinansējums ārvalstu uzņemšanai filmu Latvijai ir ļoti nozīmīgs atbalsts nozares uzņēmumu darbības nodrošināšanai. Ir jāatzīmē arī, ka Latvijā līdz 21. gada 31. janvarim konkursa tika saņemti 13 projektu pieteikumiem par kopēju finansējumu 12.914.436 eiro. Un projektu kopējais budžets ir plānots 41 miljonus. No tā budžeta līdzfinansējums ir paredzēts 2.582.887 eiro. Ar atbalsta incitāte 20%. Jāatzīmē, ka esoša likumprojekta virzīšana budžeta pakotne ir saistīta tā skaitā ar to, ka tiks nodota kompetence no kultūras ministrijas filmu uzņemšanas līdzfinansēšanai uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Un līdz ar to tiek arī pārdalīts attiecīgais kompetenču sadalījums starp ministrijas resoriem. Tagad būs atbildīga ekonomikas ministrija par šo nozari. Un, protams, arī rūpīgi sekojot ekonomikas ministrijas tēriņam un arī ekonomikas ministrijas Latvijas attīstības un investīciju aģentūrai, mēs esam novērojuši un pamanījam, ka 3 gadu garumā tiek plānots kopā terēt vairāk nekā 3 miljoni valsts tēla pētījumi. Bez tam jāatzīmē, ka šiem tēla pētījumiem jau ir veidojusies tāda, ka nepatikamā smaka, nosauksim tā to delikāti. Un tā smaciņa saistītā ar to, ka jau konkurss par valsts ārējā tēla izpēti ir izbeigts, un viņu izbeida iepirkuma uzraudzības birojs, konstatējot konkurences ierobežojumu pārkāpumus un nepamatotas prasības izvirzīšanu. Tas ļauj izdarīt secinājumu, ka visticamāk, ka iepirkums tika gatavots tikai kādam vienam jau iepriekš zināmajam pētniekam vai pētījumu aģentūrai un izskatas pēc iespējamiem koruptīviem darījumiem un iespējams pat arī politisku korupciju. Tāpēc mans priekšlikums paredz konkrēti, protams, šajā gadījumā novirzīt līdzekļus, kas bija paredzēti attiecīgi valsts tēla pētījumiem ar valstu filmu uzņemšanai līdzfinansēšanai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka līdzekļi tika izvietoti mērtiecīgāk, netiek pieļauts koruptīvs iepirkums, tiek nodrošināta valsts atpazīstamība starptautiskajā līmenī, tiek sasniegti vairāki efekti, ko varētu dot multiplicējušais efekts, ieguldot līdzekļus ar filmu uzņemšanas nozare saistītājas aktivitātes. Proti, cilvēkiem būs augstāki, stabilāki ienākumi, valsts tiks atpazītā kā vieta, kur var uzņemt kvalitatīvas, interesantas un vairākas filmas, un līdz ar to arī valsts tēls noteikti arī šajā gadījumā atbilstoši tiks nostiprināts ar pozitīvu plus zīmi, nevis ar negatīvu iespējams, kā var dažreiz gadīties. Un lai nodrošinātu, ka budžeta līdzekļi, publiskie līdzekļi tiek ieguldīti tieši ekonomiskais aktivitātes, nevis pētījumus, līdz ar to arī tiek piedāvāts nodrošināt līdzekļu pārvirzīšanu filmu uzņemšanai Latvijā. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam. Lūdzu.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, šis jautājums par līdzekļu pietiekamību, lai līdzfinansētu šo ārzemju filmu uzņemšanu, tika jau apspriests budžeta komisijā, un Latvijas Nacionālais kinocentrs tā pārstāvi norādīja, ka likuma 11. panta otrā daļa jau tagad ļauj apropriācijas kārtā Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai pieprasīt papildus finansējumu, jo šajā otrajā daļā ir skaidri teikts, Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības noslēgt civiltiesisku līgumu ar filmu producentu par nosacījumu izpildu valsts līdzfinansējumu saņemšanai, ja saistībā ar ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā tiek prognozēts nodokļu ieņēmumu un palielinājums valsts budžetā, tā kā iespējas iegūt papildus finansējumu šim valsts līdzfinansējumam ir.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai otru reizi, lūdzu.
Jā, šeit ir būtiskā nianse reflektējot uz Jansona kunga pateikto. Iespēja ir, bet pienākuma nav. Un iespēja ir tikai pienosacījumi, ja tiek skatītā apropriācija. Un attiecīgi, kā mēs zinām, apropriācijas pārdalā tikai tad, kad patiešām ir līdzekļi un līdzekļu pārpalikums un viņus varētu novirzīt citiem mērķiem. Taču mans priekšlikums proti konkrēti piedāvā līdzekļus, kas jau pašlaik tiek plānot ieguldīt valsts tēla pētījumiem, pie tam ir paredzēts, ka patiesība atgarnā kārtība, jo izradas, ka Lijā tagad izstrādās pati stratēģiju, bet pētījumu viņa iepirks un rīcības plānu arī iepirks valsts tēla attiecīgi veidošanai, bet jebkuras elementāras loģikas un menedžmenta pamata prasības ir skaidri definē, ka no sākuma jābūt pētījumam, tad jābūt stratēģijai un tikai tad top rīcības plāns. Kā ir iespējams, ka stratēģija izstrādās Lijā, rīcības plānu un tēlu pētīs ar pakalpojumu? Tas ir pilnīgi atgarna un acim redzami parāda uz iespējamu koruptīvo darījumu šajā sakarā. Tāpēc arī lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu, paredzot konkrētu līdzekļu ieguldīšanu konkrētajā attīstāmajā nozarē. Paldies, kolēģi!
Debati es slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, vai ko komentēsiet?
Varu tikai atgādināt, ka komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Svecols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25, pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Abi saņemtie priekšlikumi ir izskatīti, un komisija atbalstīja tālāku virzību Saeimas sēdi, līdz ar to aicinu atbalstīt arī jūsu likumprojektu. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums filmu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 74, pret nav, atturas viens, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Cielēnam. Lūdzu.
Labdien, cienējamā Saeimas sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi Saeimas sēdē izskatīšanā otrajā lasījumā likumprojektu grozījums sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likumā. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt konkrēti spējīgu atalgojumu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas aprūpētājiem. Uz otro lasījumu priekšlikumu nav saņemti un komisijas vārdā aicina atbalstīt Saeimu likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Pārtraukums 15 minūtes. Atgriežamies darbā 16:15 minūtēs. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir notikusi. Pārtraukums līdz 16:15.